Вие слушате пресконференция на ръководството на Министерство на земеделието и храните по повод представяне на проекта на новата програма за развитие на селските райони 2014-2020.
Здравейте, колеги! Добре, този знаменателен ден с така важните дългоочаквана пресконференция с съдбата на програмата за развитие на селските райони. Днес пред вас ще покажем и ще представим основните акценти от нея. На пресконференцията присъстват и ще участват министърът на земеделието и храните професор Димитър Гръков и замминистър Бял Гечев. Давам думата на професор Гръков.
Добър ден и от мен. Дали е знаменателен, не знам, но все пак това, което ще представим, ще очертае рамките на следващия програмен период 2014-2020 година. И действително не само това, което ние ще представим, а е много важно и това, което и вие ще представите пред българската общественост и отзвука, който ще се получи след това, ще бъде един резултат, който ще окаже изключително важно значение върху българските земеделски производители. Това, което направихме през този кратък период да отчетем предишният период, даде основа да направим и тази програма, която е много важна за развитието на българското земеделие. Ние се основахме на това, че през този изминал период видяхме, че са някои отрасли са изостанали изключително назад във времето и за това те ни носят добавена стойност, отдалечили са от традициите, а също така част от земеделските райони и българските села са обезлюдили. Това са също рамки и акценти в нашата нова програма, която е насочена именно към тази дейност. В момента се наблюдава значително изоставане на подотраслите животновъдство, зеленчукопроизводство и овощарство. Тези традиционно силни за страната ни подотрасли са в изключително тежко състояние. Дори тяхното вдигане на крака през следващия програмен период ще ни затрудни изключително много. Поради тази причина основната ни част от бюджета на новата програма ще бъде насочена именно към животновъдството, към зеленчукопроизводството, към овощарството, към протеиновите култури, като към традиционните отрасли, каквито са пчеларството, бобарството. Тези подсектори, ние, за нас всички е ясно, че те са изключително трудоемки, но в повечето случаи те носят много по-висока добавена стойност. Тук трябва да обърнем изключително голямо внимание и на хранителната промишленост, консервната промишленост, преработвателната промишленост, която също е изостанала далеч под това, което е било преди 1989 година. Друг основен приоритет за следващия програмен период ще бъде осигуряването на поливната вода, така че тя да достигне до всички земеделски производители, защото ние всички сме наясно, че промените, които настъпват в климата, ще бъдат трайни не само за следващия програмен период. Тези промени, за съжаление, е ясно, че ще бъдат почти за целият век. Затова ние трябва да вземем навременни мерки, така че българските земеделски производители да се възползват от тези предимства, които са необходими за земеделието. Специално внимание ще отделим и на семейните и малките ферми. Това не означава, че тласкаме земеделското ни производство назад към малките ферми. По-скоро нашето ускорение и нашия стремеж е да търсим възможности за развитието на средните фирми. Средните фирми и средните стопанства. Те са в основата на развитието на всяка икономика и земеделското производство не прави изключение от това. Затова ще дадем възможност на тези земеделски стопани, които нямат или са съвсем дребни и фамилни стопанства, да създадат малки, а тези, които са малките основания до сега, да минат към средните фирми, ферми и фирми, за да могат да развиват една дейност, която да има по-голяма заетост на работна ръка. Тематична програма ще отделим специална подпрограма за тези малки ферми, и тази подпрограма дава възможност за малките стопанства да получават с 10% по-високо финансиране за необходимите им инвестиции. В Европа има ясно изразена и тенденция към търсенето и предлагането на качествени храни с ясен произход. От друга страна, основното конкурентно предимство на българското земеделие е производството на традиционни за страната продукти с специфични вкусови качества. Ако тези продукти бъдат произвеждани по биологичен начин, могат да се превърнат и основен двигател за растежа и износа на земеделски продукти с висока добавена стойност. За да се реализира този потенциал, новата програма ще финансира биологичното растениевъдство, биологичното животновъдство, пчеларството и всички онези производства и въдства, които са свързани с биологичното им развитие. Финансов ресурс ще бъде насочен и към преработката на земеделските продукти. В момента основният проблем на преработвателната индустрия е недостига на местни суровини. Поради това ще се акцентира върху засилване на вертикалната интеграция между преработвателните и земеделските производители. Тази интеграция трябва да бъде стимулирана с оглед нарастване на производството на продукти от местни суровини, осигуряващи високи вкусови качества, на които разчитат голяма част от предприятията. От друга страна, приоритетно ще се подпомагат и малките животновъдни стопанства. Те ще могат да получават финансиране за преработка на суровина от собствено производство при олекотен разрешителен режим. Селските райони в България трябва да станат привлекателни за бизнес и за живеене. В противен случай, младите хора ще продължат да мигрират към големите градове и в чужбина. Тук можем да кажем, че по заетост в земеделските стопанства България се намира на едно от първите места, което не е много добър показател. Близо 788 000 човека се занимават през годината за земеделско производство. Това е близо 20 до 25% от трудоспособното население. Ние се нареждаме даже на по-високо голяма заетост в селското стопанство от страни, ако в цифрово изражение спрямо Германия. Затова тези ферми, които ще се създават и фирми, трябва да бъдат с добавена стойност, за да могат повече хора да занимават с преработвателна промишленост. Можем да постигнем това чрез насърчаване на предприемачеството в селските райони и чрез изграждане на основни услуги, от които хората да имат нужда от образование, здравеопазване, нормални условия за пътуване до работното место. В тази връзка една от основните мерки в програмата ще бъде предоставянето на стартова помощ за започване на бизнес. Освен това, разбира се, ще се финансира и изграждане на общинска инфраструктура, говорим за пътища, ВИК, съоръжение и спорт, култура, социални дейности и други. Споменатите до тук приоритети намират своето финансово изражение в бюджета на новата програма. Близо 2 милиарда и 338 милиона евро европейски средства. Вярвам, че успешното реализиране на планираните мерки в новата програма за развитие на селските райони през 2020 година България ще има конкурентно способно земеделие. Устойчиво управление на ресурсите в земеделието и селските райони, които са привлекателно място за живот на младите хора. Вярвам, че по този начин ще запазим и българската природа, българските почви, така, че да можем да ги предадем на идните поколения в едно чисто състояние. Вярвам, че и по този начин, създавайки тази програма, осъществявайки я, ще може българският гражданин да употребява здравословно чиста храна и да създаваме едно здраво поколение. А сега давам думата на господин Гечев, който ще представи повече подробности за заложените в програмата стратегически приоритети и мерки и за тяхното подпомагане.
Аз първо ще почна с думи на благодарност към министъра на земеделието за волята по отношение на правене на политики в тази програма. Защото тази програма, ако нещо различава от досегашната, е това, че в нея има мисъл. Има стартова точка, но има и там, къде трябва да стигне. Тоест, какво искаме да се подобри в българското земеделие и мисля, че тази програма е смела, за да го постигне. Но аз преди да взема отношение в нещата, които са вложени в тази програма, замисъл, ви предлагам да презентират програмата различните шефове на отдели в Дирекция развитие на селските райони, за да видите малко от цифрите, да видите допустимостите и мерките, които ще се прилагат в следващия период, за да може след това да коментираме и наистина замисъла. Тук е въпросът да им благодаря на всички тях и на хората в Дирекция за развитие на селските райони. Както от секторите животновъдство, растениевъдство, на практика от всяка дирекция, които взимаха участие в писането на програмата. Колеги, благодаря ви много, защото на практика за няколко месеца можахме да свършим нещо, което се прави години наред. А мисля, че резултата е добър, но нека да не бързаме с оценките, тя ще е на българските земеделски производители през годините, когато се прилага програмата. Тъй, че да почнем с презентацията. Ми поред на мерките в програмата, колегите ще се представят кой каква програма, кой каква част от програмата ще презентира и съответно каква е позицията.
Здравейте и от мен, Владислав Цветанов се казвам, началник отдел в Дирекция развитие на селските райони. Отговарям за инвестиционните мерки по програма за развитие на селските райони. Благодаря за предоставената възможност. Ще започна с една от най-важните мерки по програма за развитие на селските райони за периода 2014-2020 година. Може подробности да гледате на самия слайд, ще се постарая да съм максимално кратък и да акцентирам върху наистина важните и нови моменти за програмата през следващия програмен период. Защо казвам, че това е най-важната мярка инвестиции в материални активи? Защото анализът, който направихме, показва необходимост от значителна инвестиционна подкрепа в земеделските стопанства и в преработвателния сектор на територията на нашата страна в следващия програмен период. Тази мярка съставлява в себе си около 27% от общия бюджет по програма за развитие на селските райони за следващия програмен период или малко над 750 милиона евро, които на практика трябва да достигнат до земеделските производители и преработвателни предприятия с цел повишаване на тяхната конкурентоспособност и модернизиране на производствените процеси в тях. Към кой е ориентирана мярката? От една страна мярката е ориентирана към земеделските производители, физически и юридически лица, групи производители, а също така и като и към предприятия от хранително-преработвателния сектор. Нашия анализ показа, че наистина в българското земеделие има чувствителни сектори, които министър Греков спомена, така че посредством тази мярка ние приоритетно ще подпомагаме животновъдството, проекти в сектор плодове и зеленчуци, технически култури, етерично-маслени насъждения. По този начин ще се получи едно по-балансирано разпределение наистина на средствата. Що се касае до хранително-преработвателния сектор, мярката също ще предостави възможност за кандидатстване на земеделски производители и преработвателни предприятия да модернизират своите производствени процеси и наистина да предлагат на пазара продукти с добавена стойност. Важен елемент от тази бъдеща голяма мярка за периода 2014-2020 година, това е инвестициите в инфраструктура, а именно инвестициите в различни видове напоителни и отводнителни съоръжения, които са от изключително важно значение за секторите, за производство на плодове, зеленчуци, за увеличаване на добивите и наистина едно конкурентно земеделие в рамките на нашата страна. Кои са новите моменти по отношение на инвестиционната подкрепа за земеделските производители, така наречените колективни инвестиции, т.е. инвестиции, които се предприемат от повече от един по-голям брой земеделски производители. Разбира се, за тази цел земеделските производители ще получават и по-висок процент финансова помощ, като увеличението е с 10% над базовия процент от 50%. Друга нова възможност, това е интегрирания проект, който до настоящия момент не е съществувал като възможност. Интегрираният проект пък ще позволи на нашите бенефициенти да изпълняват по няколко вида дейности с едно проектно предложение. Какво означава на практика това? Един фермер може да изгради малка ферма, малка животновъдна ферма и посредством интегрирания проект да направи малка мандра за преработка на своята земеделска продукция. Това на практика е интегриран проект, който носи на земеделските производители отново допълнителна финансова помощ в рамките на 10% към базовото ниво от 50%. Тези комбинации от колективни инвестиции, интегрирани проекти също така дават възможност и за по-голям лимит по отношение на допустимите разходи за един проект. През този програмен период на практика изравнихме максималния лимит, който предоставяме на земеделските производители за инвестиции в те земеделските стопанства и лимита, който предоставяме за преработка на земеделски продукти. Към настоящия момент 3 милиона евро е максималният размер на допустимите инвестиционни разходи по проектите. Наистина това е една голяма мярка, която на практика смятаме, че балансирано с приоритетите, които са вътре, включително и за младите земеделски производители, ще донесе до едно балансирано разпределение на средствата през следващия програмен период. Друга мярка, която искам да отчертая, това е стартова помощ за млади земеделски производители. Изключително популярна мярка през настоящия програмен период. Мярка, която предвиждаме да стартира през следващия програмен период. Разбира се, пак искам да се върна малко назад. Даваме стартова помощ за млади земеделски производители, но не само като стартова помощ. Даваме им приоритет и в инвестиционната мярка. Тоест един млад земеделски стопанин може да получи стартова помощ, а когато отида да кандидатства с инвестиционен проект, той ще получи първо 10% към своята субсидия за инвестиционен проект и отделно приоритет по цялата програма. Това са наистина много добри възможности за младите земеделски производители, което се надяваме да помогне и за връщането на младите хора в малките населени места, там където да развиват своя бизнес. Предвиждаме възможности за стартова помощ за неземеделски дейности, която е една нова мярка, но считаме наистина, че тя ще допринесе за развитието на малки бизнеси в малките населени места, в селските райони. Малки бизнеси от рода на малки цехове, сладкарски цехове, хлебопекарни, които наистина да създават заетост в тези райони. Подобен тип подпомагане ще бъде на лице и като инвестиции. При по-голям лимит, също в рамките на селските райони, са подобен тип малки бизнеси, различни от земеделието. Друга важна мярка, която смятаме да прилагаме в полза на земеделските производители, е така нареченото създаване на групи и организации на производители. Искам да обърна специално внимание на тази мярка, тъй като смятаме, че дизайна на мярката, който сме предложили, наистина ще бъде облегчен и практически приложим, което ще стимулира нашите земеделски производители да правят организации, не само заради самите организации, а защото организациите ще имат и бонусната възможност да се възползват от колективни инвестиции по голямата инвестиционна мярка, т.е. по-висок процент на подпомагане и по-голям горен лимит на инвестиционните разходи. И на последно място мярка хуманно отношение към животните, една нова мярка за програма за развитие на селските райони, имам предвид за територията на нашата страна, това е компенсаторна мярка, но при нея ние акцентираме към определени сектори в българското земеделие, като козевъдство, овцевъдство, биволовъдство, така че свиневъдство, птицевъдство, така че земеделските производители ще имат възможност да се възползват от тази мярка по отношение на допълнителни разходи и допуснати ползи, които правят в своите стопанства във връзка с изпълнение на различни стандарти на общността и прилагане в техните ферми. Благодаря за вниманието. Надявам се, че бях изключително кратък. Надявам се да не съм ви отечил.
Здравейте! Казвам се Станислав Панчев и изпълнявам длъжността началник на отдел мерки по ОС-2. В новия планов период ще ви запозная накратко с тези мерки, които имат пряко отношение към опазване на околната среда и смекчаване на последствията от изменението на климата. Ще започнем с една горска мярка, която в себе си съчетава много подмерки, но като цяло тя покрива абсолютно всички дейности, които са подпомагани до момента по Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, включително инвестиции за подобряване на икономическата стойност на горите, включително преработка на дървесина и горски продукти. Новото, което предвиждаме тук, е една подмярка, която се нарича инвестиции подобряване на екологичната стойност на горите, която изцяло е насочена към възстановяване на полезащитните пояси и горите с нарушена структура. Следващата мярка е агроекология и климат. Позната ви е мярката от миналия планов период. Новото, което предлагаме по нея, че освен опазване на застрашените местни породи. Ще включиме за подпомагане и застрашени от изчезване местни растителни сортове. Другото, което е ново по тази мярка, е, че от нея биологичното земеделие излиза като нова мярка, която ще бъде прилагана в новия планов период. Предлагаме, освен подпомагането до сега на биологично растениевъдство и пчеларство, да направим опит да подпомагаме и биологичното животновъдство. Следващата мярка е Натура 2000. Дълбоко е популярна и много добре ви е позната. Новото по тази мярка, което ще прилагаме, че към нея ще включим за подпомагане вече и горски територии, пак на площен принцип, както и ще подпомагаме земеделски стопани, чието земи попадат в обхвата на водната директива. Мярка необлагодетелствани райони, също добре я познавате. По нея на този момент няма да правим никакви промени от досегашното прилагане, като си оставяме две вратички. Първо, до края на 2016 година ние трябва да имаме ново райониране по отношение на районите с други специфични затруднения и освен това ще подпомагаме за в бъдеще също и трети вид необлагодетелстван район, така наречения район с специфични затруднения, който, разбира се, все още не е определен и очертан, затова казвам, че ги прилагаме двете на по-късен етап. Последната мярка, която ще ви представя, е също горска мярка. Тя се нарича екологични услуги и услуги във връзки с климата в горското стопанство. Това е първата екологична мярка, която ще прилага България на територията на горите. Освен екологични инвестиции, предвиждаме и да се подпомага и опазването на горския генетичен фонд. Благодаря ви за вниманието.
Добър ден и от мен. Казвам се Елена Иванова и съм началник на отдел в дирекция развитие на селските райони. Ще ви представя друга основна мярка, чрез която се стремим да постигнем заложените стратегически цели в рамките на програмата, а именно основни услуги за населението и икономиката в селските райони. Тази мярка обединява до сега съществуващите мерки 313, 321 и 322. Основни бенефициенти по нея са както общините, така и читалища, юридически лица с нестопанска цел и не на последно място, разбира се, местните поделения на вероизповеданията. Освен познатите към настоящия момент инвестиции в реконструкция и рехабилитация на общински пътища, водоснабдителни и канализационни съоръжения, ние ще подпомагаме така, основни стратегически цели са изграждането на пазари на производителите, пазари за продажба на живи селскостопански животни. Разбира се, заложили сме финансов ресурс, който ще бъде насочен към подобряване на туристическата инфраструктура в рамките на територията на общините от селските райони. Инвестиции, свързани с дейности, които целят да запазят и да съхранят местното културно, природно и историческо наследство. Благодаря ви.
Здравейте, казвам се Майя Нинова. Държавен експерт съм в дирекция развитие на селските райони. Ще ви представя мерките, които попадат в обхвата на приоритет 1, който е основно насочен за стимулиране трансфера на знания и иновации в селското стопанство и в горите. Първата мярка, която ще ви представя, е свързана с трансфер на знания чрез обучение. Това са познатите ви курсове за обучение, като новото, освен досегашните курсове, е, че предвиждаме и курсове специализирани за придобиване на правоспособност за работа с земеделска и горска техника. Другото ново, което е в тази мярка, е възможността за подкрепа за демонстрационни проекти. Демонстрационните дейности ще се извършват в рамките на опитни полета или на учебно-опитни полета или изследователски полета на аграрни университети, аграрни научни институти или професионални гимназии. В тази дейност ще бъдат подкрепени самите бенефициенти да извършват и инвестиционни дейности във връзка с демонстрационните си проекти. И третата възможност за подкрепа е посещение на стопанства. Това е също нова възможност. При тази подкрепа ще може да се организират посещения в едно стопанство от група земеделски производители, които на място да видят нещо ново, което е направил някой земеделски производител, дори нова техника, която той има. Самия управител на земеделското стопанство ще може да представя това, което е в предмета на посещението. Разбира се, и дискусия ще се извършва между всички участници. Втората мярка е свързана с консултантските услуги. По тази мярка земеделските производители ще могат да избират между различни консултантски пакети, съветнически пакети по-скоро, като по тази мярка ще получат подкрепа за различни въпроси, които стоят пред тях, и то на място в стопанството, особено свързани с все по-големите изисквания, свързани с околна среда и най-различни и сложни условия, които им се поставят. Тук ще има и специален съветнически пакет за подкрепа на младите фермери. Третата мярка е свързана с сътрудничеството. По тази мярка има една съвсем нова дейност, която е подкрепа за сформиране и функциониране на оперативни групи. Оперативните групи се определят като оперативни групи по Европейското партньорство за иновации, за селскостопанска производителност и устойчивост. Какво би представлявала една оперативна група? Това е, ще се съберат научни работници, ще се съберат заедно с земеделски стопани и в рамките на един иновативен проект, най-образно казано, това, което стои в папките, в отчетите, като резултати от научни изследвания, може чрез подкрепата по тази мярка да влезе в самите стопанства. Благодаря за.
Колеги, само преди да продължим, да ви поясня, че накрая за министър Йоро Гечев ще даде пълна разстановка и на сумите, които са предвидени, ресурс, който е предвиден по всяка една от тези мерки, така че ще имате пълната информация.
Те ще останат и на последния слайд на презентацията, както ще ви бъдат пратени и веднага след края на пресконференция.
Точно така.
Дами и господа, добър ден от мен. Казвам се Божура Фиданска и съм старши експерт в дирекция развитие на селските райони. Както чухте по-рано от министър Греков, а и многократно преди това е обявявано, че приоритет в политиката за развитие на селските райони ще бъдат и са малките стопанства. Именно поради тази причина в периода 2014-2020 България ще прилага отделна тематична подпрограма за развитието на тези стопанства. Защо отделна тематична подпрограма? Това, което установихме за изминалия програмен период е, че голяма част от малките стопанства имаха доста ограничен достъп до мерките, които се прилагаха в програмата за развитие на селските райони. Даже бих казала, че доста от тях не успяха да кандидатстват. С прилагането на тематична подпрограма включваме набор от мерки, които да бъдат достъпни само и единствено до малките стопанства. По този начин се осигурява един финансов ресурс само за тях и те няма да бъдат да се конкурират с останалите земеделски стопанства. Също така предвиждаме значително улесняване на административната тежест при кандидатстването и бърз и лесен достъп до финансовите инструменти, които предлага Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони. Набор от мерки, които сме включили в подпрограмата, са три основни. Първата е развитие на стопанства и предприятия. В нея се включват две подмерки. Първата подмярка е стартова помощ за малки стопанства. Ще идентифицирам с така наречената 141 мярка. Тук разликата е, че финансовата помощ се увеличава и смятаме да улесним достъпа на малките стопанства до тази мярка. Другата подмярка е за неземеделските дейности. По този начин с нея целим диверсификация на дейностите на земеделските стопанства в селските райони, като ги направим по-устойчиви. Втората мярка, която ще се прилага в подпрограмата, това е инвестиции в физически активи. По тази мярка предвиждаме три подмерки. инвестиции в непроизводствени дейности, преработката и инвестиции за стопанството. И третата мярка, която ще се прилага, това е консултантските услуги, като предвиждаме едно целенасочено съветване и консултиране на малките стопанства, така те да получат навременна и бърза информация относно възможностите, които предоставя тематичната подпрограма за тях. Благодаря ви.
Здравейте, казвам се Стефан Спасов, изпълнявам длъжността началник отдел мерки по 4 в управляващия орган на програмата за развитие на селските райони и накрая ще ви представя мярка 19, водена от общностите местно развитие или по-настоящем известно като подход лидер. В програмата за развитие на селските райони 2014-2020 година основен принцип на подхода лидер е прилагането отдолу нагоре, т.е. той подкрепя местната инициатива и самоуправление. Основна единица в прилагането на подхода е местната инициативна група, която се формира от неправителствен, публичен и бизнес сектори на определена територия. Основен стратегически документ, който следва и изготвя и изпълнява местната инициативна група, е стратегия за местно развитие, която включва всички характерни особености на територията на местната инициативна група, всичките нужди и стратегия за тяхното задоволяване и за разрешаване на проблемите на дадена територия и за нейното развитие. През новия период, воденото от общностите местно развитие включва 4 подмерки, като първата от тях е подготвителна подмярка, която предоставя подкрепа на местните инициативни групи, които ще кандидатстват за финансиране стратегии за местно развитие, тяхното изготвяне и целият процес на анализиране на необходимостите на територията, откриване на възможно най-добрите решения, които могат да бъдат взети. Втора подмярка е прилагане на стратегиите за местно развитие. Това е основната подмярка, която е с най-голям бюджет. Третата подмярка е сътрудничество между местни инициативни групи в страната и чужбина. И четвъртата подмярка е текущи разходи и популяризиране на стратегиите за водените от общностите местно развитие. Какво е новото в програма 2014-2020 година за развитие на селските райони? Подходът, воден от общностите местно развитие, за пръв път ще се прилага на територията на цялата страна, на ниво общини или групи общини с население от 10 до 150 000 жители. Освен по Европейския фонд за развитие на селските райони, местните инициативни групи, бенефициенти по подхода, ще могат да се възползват с финансиране още по Европейския фонд за регионално развитие, Европейския социален фонд и Европейския фонд за морско дело и рибарство. Бюджетът за прилагане на подхода е определен от 5% от целия бюджет на програмата за развитие на селските райони. Основна цел пред управляващия орган на програмата за развитие на селските райони е разширяване на териториалния обхват на прилагане на подхода лидер и индикативно си определяме 60 местни инициативни групи, които да функционират през следващия програмен период. За тази цел в новата програма за развитие на селските райони управляващия орган окуражава обединението на повече от една община в състава на местните инициативни групи. Също така са направени значителни стъпки в облекчаване на административните процедури на прилагането на подхода, което да съкрати срокове в неговото прилагане и да го направи достъпен за по-голям кръг от хора. Благодаря за вниманието.
Той дай моя ред. Дай на бюджетите направо. Всъщност това са мерките, на това свалите заедно с бюджетите. Да ви кажа какво е еднаквото и какво е различното на тази програма. Тази програма не е писана просто да се усвояват средства.
Много дълго време в държавата се говори, че трябва да има някакъв замисъл. Т.е. къде трябва да върви нашето земеделие? Защо се получава дисонанс различен между различните сектори вътре в самото земеделие? Тази програма стъпи на много сериозен анализ за силните и слабите страни на това, което е в момента положението в държавата. Тази програма не е окончателна, да кажа, за да няма спекулации. Тя може да еволюира, може и тези суми да се сменят на базата на процедурите, които имаме и при диалог, разбира се, с неправителствените организации. Но ще ви кажа какво се опитахме да направим с тази програма. Първо, ясно е, че и всичките вие като журналисти, отразяващи сектори, всичките земеделски производители много ясно осъзнават проблемите. А те са проблеми с няколко основни сектора. Зеленчукопроизводство, трайни насаждения, животновътство и напоителни съоръжения, които спомагат в крайна сметка задължителен елемент за интензивното развитие на културите. Тези програми, така както ги виждате, ще прелеят вече в мерките, които те първо ще изработваме. Но там ще пише няколко неща. Гарантирани бюджети за определените подсектори. Тоест един подсектор няма да може да измуква парите на другите подсектори. 20% от всички инвестиционни мерки, т.е. от това, което Влади ви представи, инвестиционните мерки, ще са пряка писта за биопроизводство. Гарантирани бюджети. Под условие, разбира се, ако не ги изчерпат, ще отидат и пред другите. Но всички преференции за инвестиции по отношение на подсекторите са в тази програма на лице. Анализът показва и нещо много друго важно. Че имаме доста добра база по отношение на преработвателни предприятия. Не, че не трябва да правим повече, но трябва да имаме ресурсна база, т.е. базовата суровина. Предишната програма беше 1,5 милиона, подпомагането по отношение на преки инвестиции в земеделието е 4 милиона евро по отношение на преработвателната промишленост. Този път всичките тези неща са в една и съща мярка и таваните са изравнени. 3 милиона евро се предвиждат за инвестиции пряко в земеделското стопанство, модерни, читави, ферми, животновъдни, примерно, които струват немалко пари. Толкова ще е ресурса по отношение на преработката. Приветстват се в тази програма и синергията от различните, от различните видове дейности по самото производство. Тоест преработката, производството и пазара носят определена синергия и това се, е приоритизирано в самата програма. Един от детайлите, които са много нови в тази програма, са така наречените колективни инвестиции. Знаете, че основният проблем по отношение на влизането на български продукти, на българския включително пазар и за износа, е това, че те са в малки количества и не синхронизират, крайна сметка, по-голямо количество от производители, които да произвеждат една и съща продукция, едни и същи сортове и заедно да ги реализират на пазара. В тази програма, ако 10 земеделски производители, над 10 земеделски производители, разбира се, не е обвързани по закона за конфликт на интереси, кандидатстват едновременно за една инвестиция, получават 10% по-голяма бонификация парична вътре в програмата, т.е. от базовия процент 50, тези имат 60%. Както и таваните от 3 милиона стават 4 милиона. А ако са над 20 производителя, необвързани по закона за конфликт на интереси, таваните стават още 1 милион нагоре, т.е. 5 милиона допустима инвестиция, както и бонификацията по отношение на тях става 20%, т.е. 70%. В евро всичко. Продължавам нататък, ако трябва да дам пример. Това са примерно 15 или 20 човека, които произвеждат домати. Ако те решат да си вземат обща техника, която да натоварят, защото ако са малки и земеделски производители или средни, трудно може всеки от тях да си, да си позволи чисто парично тази инвестиция. А ако си я кандидатства заедно, те първо имат бонификация и след това ще имат по-голяма устойчивост на самото земеделие. Или пък си представете другия случай, в който 10 производителя на някаква продукция, зеленчуци да речем, направят общо предприятие за преработката или за опаковане, или за маркетинг на дадената продукция и по-лесно достигне на пазара, те имат 20% бонификация, ако са над 20 човека. Допълнително в тази мярка, на практика има всичко. И традиционните неща, но и ново новаторство, което е произхождащо от нуждите на земеделските производители. По отношение на общините. Другата много голям приоритет вътре в програмата. Знаете, че това е единствената възможност на малките общини да поддържат някакъв стандарт на живот. Общините сме им направили приоритизиране на разходите на базата на детален анализ на нуждите на общините. Най-много пари в общините ще влезат по отношение на пътища, по отношение на водопроводи за питейна вода, и по отношение на канализация. Не, че другите не са важни, но това са най-важните акценти, т.е. приоритизираме проектите, които имат най-голяма ефективност вътре в общините. По отношение на тематичната подпрограма, едно от големите оплаквания на малките земеделски производители беше, че нямат достъп до ресурси и че са много сложни процедурите и че някак се бият с големите производители по отношение на програмата и на достъпа на ресурси. В момента има тематична подпрограма с немалко средства вътре в нея, които предвиждаме кандидатстването да е много лесничко, с няколко на практика листа да се кандидатства за инвестиция. Тоест един малък фермер да си купи или млекомат за директна продажба на мляко, ако е животновът, или пък дулен апарат, или пък инсталации за съхранението на млякото. Тоест тези малките читави инвестиции. Но тук идеята е следната. Не просто да даваме компенсаторни плащания, т.е. плащане, че някой дава, че някой развива определена дейност. Да, те продължават. Но идеята е следната. Не да подпомагаме малките, защото са малки, а да ги подпомагаме за това да имат устойчива ферма, да се развиват до напълно пазарно ориентирано предприятие. Доста голям акцент има и в програмата, както по общинските мерки, така и по допълнителните мерки, там където може да се развива читав туризъм, който носи допълнителни приходи на хората в малките общини, да се прави. Тоест подчертано е силните страни на една община да излезнат на по-преден план. Другото, което има в тая програма, е, разбира се, нещо, което не беше споменато. Има един фонд за управление на риск, който първоначално сме предвидели някъде около 50 милиона евро да влезнат вътре в него, който този фонд на практика да се задейства при, да речем, градушки, не дай си Боже, други бедствия или болести по животните, на практика да има възможността държавата и Европейския съюз да помагне на някой да остане вътре като земеделски производител, въпреки че са настъпили някакви неблагоприятни условия или бедствия по отношение на дадения земеделски производител. Какво има друго в тая програма? На базата на анализа, който детайлно беше направен, излезнаха приоритети на държавно ниво, които трябва да станат държавата, а никой никога не е мислил за тях, най-малкото държавнически. В тази програма ще има финансиране за национална референтна лаборатория, заедно с Националния референтен център, свръхмодерна лаборатория, с механизъм за проверки и на другите лаборатории, независимо от те дали са държавни или частни, с общ аршин за всичките, както и на вътрешно ведомствените, лаборатории и системи за контрол на предприятията, за да може смело да кажем, че след създаването на този и механизъм, и свръхмодерна лаборатория, ще имаме 100% сигурност и контрол на храните. В програмата ще има и Национална генна банка, дори две. Едната растения въдна по отношение на съхранението на семена, защото България има един от най-богатите генофонди в света. И това скоро, не много далече във времето, ще струва страшно много пари. Това е един от световните проблеми. Тоест Национална генна банка по отношение на растителните видове, плюс подпомагане по агроекологичните плащания за така наречените традиционни български култури, които почваме да ги губим като генофонд. Ако щете ябълка, кара, стоянка, или пък грозде, че уж някой да я оспорва. Тоест подпомагаме и този вид дейности. Да, но напротив можем да поспорим. Той вегетативно е кръстосан с български сортове и на практика тези вариетети са български. Продължавам нататък. Ще има и Национална генна банка по отношение на животновъдството и Национален геномен център, който център ще трябва да функционира по отношение именно тези и малки и големи земеделски производители по отношение на подобряване на генния състав на българското животновъдство. Какво друго има в програмата? Има доста голям акцент по отношение, да речем, на свободно пасещото животновъдство. Знаете, че огромната част от месото, което консумираме, е българско. Едно време България се гордява по отношение на животновъдството си, то по отношение на свободно пасещото животновъдство. Ако трябва да ви визуализирам пример за възможностите на държавата в този сегмент, на времето сме имали някъде около над 9 милиона овце. В момента имаме по-малко от 1 милион овце. Тоест тези ниши, които са забравени, ние ги приоритизираме вътре в програмата и мислим, че тази програма ще се работи по друг начин. Но нека да ви оставя в крайна сметка възможност да задавате въпроси, но да ви кажа какво е основното при тази програма.
Айде, нека вече да попитаме и ние.
Тази програма, най-важното по отношение на нея, че с нейното изпълнение трябва да има повишаване на брутния национален продукт от земеделие и преработената продукция по отношение на нея вътре и достъпността на пазара, ако щете. Тази програма трябва да повиши наистина нивото на селското стопанство в България. Не да отиват парите просто за да се изхарчат, а да има ефективност. Да, програмата е смела и адекватна и се надявам наистина да бъде осъществена така, както е бил, беше замисъл за нея. Имате думата за въпроси.
Може ли аз да започна? Може ли да ни разкажете каква е процедурата от тук на там, защото за да не остава ли без впечатление, че това е последен вариант, приятел, така, нали така? От тук на там трябва да се спрати до Брюксел, трябва да се одобри така нататък. Всъщност, вие за пръв път пред медиите я поставяте, така ли? За пръв път пред медиите я представяте.
За пръв път пред медиите представяме вариант на програмата. Нека да бъдем точни и нека да не предпоставяме нещата. Това е така вече един много готов вариант на програмата. Често не обвиняваха, че не сме пускали информация. Тази програма мина през тематична работна група и сега можем да ви я покажем. Да, но когато му дойде времето и по процедура да каже нещо друго. Колегите в Брюксел са ни партньори при изграждането на програмата. Ние, разбира се, и предварително, и преди официалните варианти, имаме всеки месец имаме поне по една среща в Брюксел. Плюс и ежедневна на практика кореспонденция. Но това, което правим, е спазване на процедурите. Програмите ще бъдат одобрени, коментирали сме го не един път и два пъти, някъде към, надявам се, септември, защото след последните съобщения за фискален недостиг в Европейската комисия отлага приемането на програмата. Тя трябва да стане, официалните пращания по програмата трябва да станат и след подписването на споразумение за партньорство, където са фиксирани някои от параметрите. Тоест ние няма да пускаме информация на парче, най-малкото за да няма привилегироване по отношение на информацията. А всички, както знаете, получавате в един и същи момент, по един и същи начин. Тоест, пазим си процедурите, ще имаме, разбира се, тематични групи, ще имаме усъвършенстване на програмата, защото може и да сме забрали някои от детайлите. Ние не казваме, че сме съвършени. Тъй, че се надявам тази рамка да става по-добра.
Само да се довърши въпрос, имах просто два конкретни въпроса, това беше така. Значи, първи ми въпрос, понеже разбирам, че така вие самите си харесвате и ваша гордост за тази мярката за малките ферми, малките стопанства, тя всъщност е близка до мярката 141 за пазарните стопанства, почти същата, ако не се лъже, само че е с двойно финансиране. Нали?
Само че е инвестиционна.
Да. Само да ви попитам, тъй като това ще стопанства, които са от 2 до 8 000 евро, обем годишен. По такива едни данни, които може би не са съвсем точни, това са около 80 000 стопанства в България. Колко пари има заложени в тази мярка и за колко стопанства ще стигнат? Безплатни ли ще бъдат проектите както до сега? И вторият ми въпрос, той е по-скоро коментар. Виждам, че другата новост, това е така наречената колективна инвестиция, която обаче тя ще важи за хора, които са над, първия прак е над 10, втория над 20, не там, нали така. Сега има там една мярка, която говорите за организация на производители. Ако не се лъжа, там числото е 4 производители правят организация. Лъжа ли си или е така? Всъщност се оказва, че има някакво разминаване между организация на производители и между колективна инвестиция при участие в мерките. Защо това някаква така на пръв поглед е несъответствие и може да ще направи впечатление?
Аз да се представя, Светлана Александрова, директор на програмата за развитие на селските, т.е. на дирекцията за развитие на селските райони. По отношение на малката подпрограма, искам да кажа, че тя изтъкна ми първото, което е характерно за нея, че е инвестиционна. Това, което бих искала да изтъкна за нея, че ние не обхващаме всички стопанства. Малките стопанства в България по статистика са много повече, около 250 000. Ние обхващаме само тези стопанства, които се включват в нашите дефиниции. Тоест, изискването е на Брюксел е да обхванем тези стопанства по дефиниция. За дефиницията ни помогна и екс-анте оценителите. Изпуснах да кажа, че ни програмата е правена съвместно и с екс-анте оценителите. Това е един паралелен процес. И по определени критерии ние не включваме всички стопанства, т.е. тези, които влизат от тази дефиниция. По отношение на размер, който вие споменахте, да, така е, този размер е регламентиран също съгласно регламента, който е на Европейската комисия. По отношение на мерките...
Просто ние не знаме, това е дефиницията на Европейската комисия.
Стартовата помощ е до 15 000 евро. Стартовата помощ е до 15 000 евро. Бюджета го виждате около 82 милиона евро за цялата тематична от програма.
Сега да продължа и аз оттам. Аз... Сега чакайте да уточня някои неща. Вижте, в тази програма всички могат да кандидатстват. Независимо дали е в една мярка или в друга мярка. Но най-малките земеделски стопанства, за да имат достъп до ресурс, сме ги приоритизирали допълнително по отношение на тематична подпрограма. Сега да кажа нещо друго. Проблема при малките стопанства е, че те трудно достигат до информация, първо. И второ, трудно някакси кандидатстват и заради консултантските услуги. Сега да кажа обаче какво е новото. Консултантските услуги за малките и младите фермери продължават. На всичкото отгоре сме разработили ваучерен тип система, която ще се прилага и за другите програми в интерес на истината. Тоест, много лесен достъп и до консултантски услуги. Безплатно. Безплатно. Рано е да се каже на този въпрос, но да, така е. Безплатни ще са и ще са на базата на ваучери. Само, че има две неща в консултирането. И аз искам ясно да ги разделим. Едното е първоначалната информация, а работата на терен, както се казва, при земеделските производители, където службата за съвет и земеделието трябва да осмислим много работата и тя да е между хората. Включително в това ще се включат и службите земеделие, общинските служби земеделие, както на практика експерти от Държавен фонд земеделие, както и директно от Министерство. Тоест искаме много по-голяма публичност и прозрачност на човешки език. Включително по малката тематична подпрограма възнамеряваме разработването на типови проекти. Малки типови проекти, които много лесно да могат да се, как да кажа, да се кандидатства и с тях, както и много лесно да могат да се изменят по отношение на специфичните им нужди. За да може наистина тази малка програма да проработи, защото само ако има средства по отношение на нея, то не върши много работа. Въпросът е тя и да работи, и то по нов начин.
Малки, които ще могат да кандидатстват. Защото госпожата каза, че са по дефиниция, обаче ние не знаем дефиниция.
Окей, чакайте. Сега да ви кажа следното нещо. Значи по политиките няма проблем. Винаги е така. Обаче стигнали се до суми и до кой може да се възползва, тогава нещата стигат по друг начин. Да кажа няколко неща много ясно. Програмата първо е намалена със значителен ресурс от миналия път. Второ, имаме ангажименти от миналата програма, която финансирането от тази програма. Допълнително имаме и нови мерки, нови финансови инструменти. Да речем, 50 милиона евро отиват директно за солидарен фонд, който е компенсаторен механизъм, който също е полезен. Отделени са различните групи, примерно, как да кажа, горските мерки са си отделно. Преди бяха заедно. Проблема е, че в тази програма, ако трябва да задоволим всичките нужди в държавата, това не е само единственият финансов инструмент. Смятахме и се шегувахме с колегите, че някъде около 18 милиарда ще ни стигнат. Всички земеделски групи са еднакво недоволни от тази програма, но не като политика, а като суми. Защото всеки иска да види своята си част, своя си сектор вътре. Има пари за всичките. Програмата винаги е била възможност, инициатива за кандидатстване, която да развива дадената добавена стойност вътре в стопанството. Това, че нито една от мерките няма да обхване на 100% някои от целевите групи, мисля, че не е новина. Чакайте да въпитам аз колко ще обхване. Не, няма. Да въпитам аз колко ще обхване. Колкото кандидатстват и колкото ресурс има. Ако кандидатстват на тавана на мерките на 15 000 евро, ще има по-малко. Ако кандидатстват, примерно, само за дуални апарати, малки тракторчета или малки инвестиции в земеделското стопанство, е различно. Сумата на проектите, които се кандидатстват, е различно. Индикативно такава е сумата и тя не е малка. 82 милиона евро. Няма как.
Кои отговарят на тия изисквания? Колко отговарят на тези изисквания и какви са обясненията?
Колеги, колеги, да ви кажа следното нещо. Това е програма, а тя е политики. и относителни мерки, които ще се прилагат. От тук нататък процедурата е следната. Изготвят се наредби, изготвят се понятия и дефиниции, които не ги правим само ние, а отиват в крайна сметка и при целевите групи, и най-вече при научните организации, които дават определени дефиниции. Имаме базови такива, да, имаме и предложенията, но не очаквате от нас да предразполагаме решение. Това не е в нашите.
В момента на слайда може да видите националната дефиниция за малко стопанство.
Това е сегашната дефиниция за малко стопанство.
Освен тази дефиниция, всички други уточнения вече са изпратени на вашите почти. Цялата тази презентация вече я имате. Така че всички допълнителни изисквания, критерии, суми вече ги имате и ще можете да ги погледнете допълнително. КАТ-2, заповядайте.
Добър ден, заместник-министър Гечев. Казвате, в новата програма има мисъл. Казвате, по политиките всичко е наред. В тази посока искам да задам и своя въпрос и да ви помоля за едно обобщение. Новата програма за развитие на селските райони, на каква философия нови политики в баланс и пазарното ориентиране е структурирана? Ще доведе ли до по-ефективна и съвременна организация, до по-висока мотивация и усвояване на средствата? По-високи качество и производителност, повишаване на конкурентна способността и брутния национален продукт в сектора. Благодаря ви.
Ами вие горе-долу го отговорихте. В смисъл, вижте, винаги философията, когато е тръгвана да се прави програма, е колко пари ще има за някого. Тук сме проистекли от нуждите. Има едно много погрешно нещо. И то е следното. Че програмата трябва да бъде изхарчена. Не, програмата трябва да работи по друг начин. Тя да дава голяма добавена стойност. Това е нашата философия. Всеки път, когато е тръгнала да се прави програма за земеделието, тя е почвала сектор по сектор. Гръха как трябва да се гледа. Тук става въпрос за философия на макроекономическа рамка. Наистина е така. Става въпрос за ефективност и за синергия между различните подсектори. И не за изкривяване на самите сектори. Ясно е, че единица е много по-напред, другите по-назад. Идеята е да накараме първо малките да станат пазарно устойчиви и да могат наистина да се хранят от нея. И да се стоят по малките населени места и да имат, как да кажа, условията на живот там. Другото е да правим наистина ефективен и печеливш бизнеса. Не просто да се получават пари. Аз не харесвам много компенсаторните мерки. Ще ви кажа защо. Защото ако налееш 100 000 лева в едно стопанство, и ти ги нареш пряко в инвестиции, които подобряват конкурентоспособността му, не е също като дадеш 100 000 лева добавъчна такива. Тоест симбиозата между всичките фактори е много важна. Тук сме се опитали да направим наистина реализации на политики. Само да кажа нещо. Има три елемента, които правят политиките като инструменти. Едното е програмата за развитие на селските райони. Тя е инвестиционна преди всичко. Второто е държавните подпомагания. И третото са плащанията по стълб 1, директните плащания. Тези три елемента са основните финансови инструменти за реализирането на политиките. Но те са най-изразени вътре в програмата за селските райони, защото те са най-близко до хората. Те дават тая добавена стойност, за която си говорим. Те направят насоката как да се развива селското стопанство. И аз ще ви кажа каква е насоката. Животновътство, интензивно такова, свободно пасещно, качествена продукция, взаимовръзка на малката ферма с преработката и на места, включително да ви кажа нещо друго. Отпушваме няколко презентационни проекти, примерно в 15-те най-големи града. Идеята е да направим мощности на съществуващите пазари за директна продажба на животновъдна продукция. Месо до 3 дена добито, примерно. Да скъсим дистанцията между прекия малък производител. Всичките сигурно вие сте си купували от някоя баба домашно силене, ама в момента е забранено по закон. А не би ли трябвало да направим тези условия на практика, не да са забранителни, а да отговарят на хигиенните норми и тая дистанция да я скъсим. Пряко производител, пряко ползвател. Тази ниша в света винаги е около 20%, ние смятаме наистина да докараме до толкова. Знаете ли, като се прави, примерно, парк, се оставя да се види откъде минават хората и тогава се поставя пътеката. Тоест, ние искаме там, където са хората на реалните пазари. Тоест, бенефициенти, ако са общинските пазари, нека да са те. Ако са частни в големите градове, нека да са те. Въпросът е механизма и ангажимента, който тези примерно пазари ще вземат за директни мощности. Това са витрини на практика за продажбата на животновъдна продукция и малки камери, в които да се съхраняват. Много елементарно, обаче много работи в целия свят.
Господин Гечев, имам два въпроса. Първият е каква ще бъде дефиницията за активен фермер и дали ще има прехвърляне на средства. От това, което ви изложихте, става ясно, че няма да има прехвърляне на средства от ПРСР към първия стълб, вероятно, или след като сте дали такова разпределение.
Хубав въпрос. Пък и поздравление, четете регламентите. Това не улеснява нашата работа, защото някой път е много трудно да обясниш какво пише в един ангажимент на някои европейски регламенти, как ние го прилагаме. Да, от следващата година се въвежда дефиниция активен фермер, която на практика не е само въпрос на национално решение. Всъщност регламентът е излезнал от приложенията, които тълкуват регламента, както и същото е с програмата. Програмата е факт, но наредбите още ще ги правим. Изчакваме още взето Европейската комисия да даде процедурите, които трябва да пазим, но идеята, аз го превествам, това ще ви кажа защо. Защото ако е активен един фермер, той е реален фермер. Не просто да стопанисва площи, примерно, за да взима само субсидии. То касае първи стълб, както и примерно кандидатстването по отношение на някои мерки при нас. Това е цялата философия. Тъй, че дефиницията за активен фермер, а тя няма да е една и съща, примерно за животновъдите и за растениевъдите. Тоест тези детайли по отношение на новите регламенти ще трябва те първа да ги чистим. И нещо друго да кажа. Но приветствам колегите още един път не случайно, защото тази програма първо беше направена много кратко. За много кратко време. Но твърда, че е хубава. Поне това е моето усещане. И другото, което е, всъщност тази програма е работена на базата на проекти за регламенти. Някои неща се промениха в последния момент и сме адаптирали програмата по отношение на вчерашни решения на Европейската комисия. Тъй, че затова казваме, че това е вариант на програмата. Ето това е една от дефинициите, които трябва да се чисти. Не само тая. Почти всички дефиниции ще трябва да се чисти. Не, ние не можем да го решим. Как да ви кажа, въпрос е на национално решение дали ще има прехвърляне от първи към втори стълб и втори към първи стълб. От тук да ви кажа, аз съм много против прехвърляне от втори към първи стълб. Програмата е без това са малко парите в нея. А национално решение дали ще има от първи към втори. О, няма лобита тук. Айде да спрем с лобита.
Мариана Конова бе да заповеда.
Да спрем с лобита. Аз твърда, че в тази програма няма нито капка лобизъм. Сигурно и за това всички не я харесва достатъчно много.
Имам някои въпроси. Единия се отнася пак за обхват. Тъй като доста пари ще отидат към общините, имате ли анализ колко общини ще имат възможност да бъдат финансирани за такава ключова инфраструктура? В смисъл, кои отговарят на изисквания по така разписаната мярка? Втори ми въпрос е, около 25 милиона евро давате за мерки, които включват и медийно отразяване. Как ще гарантирате, че няма да стигнем до ситуация като 50 000 лева за Facebook страница? И в тази връзка за Facebook страницата, преди около почти година беше стартирала обществена поръчка за продължаване на дейността на Facebook страницата. Тя беше стопирана. Ще бъде ли подновена и някой ще поддържа ли тази Facebook страница? И последно, така или иначе вече представихте програмата пред нас, ще качите ли в пълния вариант на страницата на МСКБ?
Вече са ви изпратили на медиите, на всичките. Да почна от Facebook страницата. Знаете ли, противно ми е вече да говоря за това, защото вместо да си говорим за важните неща, си говорим и вие самите журналисти страдате от тази цялата история. Бяха стопирани плащанията на читалите медии заради на Facebook страница. И ние се обясняваме пред Европейската комисия, че не всички медии в България са такива. Да, така е. Тоест, да, ние спряхме фейсбуците, прекратихме всичко, защото имаше, да ви кажа, имаше такива безумни неща подготвени като поръчки. Всичко беше махнато и ако има нови отваряния за техническа помощ, те са само за нуждите на тази програма и нещо по анализи, което има за старата. Защото иначе какъв е смисъл да популяризираме в момента всичките мерки, които на практика са изчерпани като финансов ресурс? Нали? Няма много смисъл това. Тоест, парите по техническа помощ ще отидат само по предназначение. И то ще търсим, как да кажа, по-разнообразни начини на самото представяне. Вие медиите сте последните виновници за това, ще ви го кажа защо. Защото каквото е заданието, така е изпълнена и поръчката. Но кажете ми, що за вариант е да чувал съм реклами не един път и два пъти за рекламиране на мерки, които няма една стотинка бюджет остатъчен в тях. Тоест очаквайте друг тип политика по отношение на рекламата на програмата. И тя да е много по-близко до самите земеделски производители. Що се отнася до другия въпрос? Чакай, че заради тези фейсбуци винаги се остава нещо важно. По отношение на обхвата на общините. 231 общини. Тоест, обхвата на програмата остава същия. Ще дам и някои детайли на нея, но да ви кажа какво е положението по отношение на така наречените бели петна, за това всъщност е винаги въпрос. Има и няколко общини, които взимаме само като села, като дефиниция. Това беше примерно Карлово, централният град отива към регионалното министерство и то само за Дубов с регионалното министерство говорим в момента. А пък селата са при нас. Имаме завишаване на общините и при същата дефиниция, не заради друго, защото някои от общините са паднали като жители. И те естествено минават при нас. Що се отнася до белите петна? Мисля, че колегата го засегна. Казва се следния. Или разширяваме обхвата и с това намаление на парите по програмата, но няма ефективност в програмата, защото съгласете се, че банки не от най-селските райони, а ако разширим дефиницията, трябва да стане. И ред други такива, няма да споменавам. И всъщност големите общини някак си имат по-голяма, най-малкото вътрешен ресурс, за да покрият някои от разходите си и едва ли са попрели до 1 милион, примерно, от програмата за развитие на селските райони. А същевременно, декапитализирайки тази мярка по този начин, какво ще правят смоленските общини, дето не са толкова корекционно способни и нямат друг грант. Но белите петна са важно нещо. Въпросът е да не бъдат покривани само от тази програма, защото ако са покривани само от тази програма, на практика не върши работа. Какво ще трябва да дадем 10 точки на ранг по-малко на големите общини, да ги лъжим, че ще вземат парите, пак няма да вземат. Нали не е въпросът да лъжим хората, въпросът е да търсим други варианти. Работи се упорито. Разбира се, с благодарности към госпожа Зинаида Златанова, която отговаря в крайна сметка за всичките програми. 5% от бюджетите на няколко програми, в това число и регионално развитие, рибарския фонд и социалния фонд и социалната програма, да влезат под подхода лидер. И по този начин да покрием и белите петна, които в момента не са финансирани, особено малките населени места, които са в голяма община като Смолен, но с типични селски райони. Тъй, че твърдо вървим през подхода лидер, наистина да има ефективност по отношение на приоритетите и то такива, какви самите се си ги направят. А ако се направи така, то ще има възможност за дефиниране на най-добрите нужди от самите местни групи. Примерно, тогава става приоритетен пътя, който води от големия град до малкото населено место, защото в момента не е точно така. Тоест, търсим устойчив вариант и мисля, че сме го намерили.
Български фермер, спокойно.
Санкции. Някак си не е много редно. Първо, пакета по директните плащания е ясен и на базата на колко територии има, съответно намалява или повишава сумата на декар площ. Тъй, че там е ясен механизъм. По отношение на техниката. Да, има анализ на техниката, но една от предложенията, мисля, че беше от Асоциацията на зърнопроизводителите, да има детайли на лес по отношение на това, не само от данните, предоставени от КТИ. Много пари влезнаха за техника, още по САПАРТ и по развитие на селските райони с земеделска техника. И може би това е един от факторите сектор зърно производство да е много устойчив. И заради ниската себестойност и за висока технологизация. Мога да ви кажа, че България е една от страните, която не стои зле по отношение на годините, на ползваната техника и машини и съоръжения, както и по отношение на технологизацията изобщо в селското стопанство, особено в сектора зърно производство. Ще има пари за техника, но разбирате, те ще са лимитирани. Тоест няма да може безкрайно много пари да отиват само за техника. Там, както и до сега, ще има тавани. Тавани на самата закупване на техника в рамките на цялата програма от един земеделски производител, които тавани са общо взето, за да могат да си купат читава техника, но примерно един комбайн или един трактор с инвентар, нещо от сорта, няма да можем безкрайно много да отпушваме техниката, защото това не е философията. И то в рамките на подсектора, който са самите те. Имаше още нещо, но... за младите фермери. Много важен въпрос. Вижте, младите фермери, както всички останали в тази програма, са горе-долу с намалени бюджети. Толкова са парите в програмата, точно мен да ме убеждават в ползата от младите фермери, няма нужда. Но постарали сме се, младите фермери не го разбирайте като само мярка млад фермер. Това е много важно да се разбере, защото ако тръгна да ви давам примери, има не съвсем, как да кажа, добросъвестни млади фермери и мисля, че всичките ги знаят. Тоест ще се опитаме в наредбите да направим такива правила, че тези аномалии, които ги има в момента, за определени, как да кажа, позиции, които носят много големи икономически единици и всъщност нямат никакви вложения и парите не отиват в селското стопанство, отиват за да си купим една кола втора употреба, примерно, или да си обзаведем къщата, всъщност да ги отсеем и да останат наистина достатъчно пари за хората, които наистина правят селско стопанство и са млади фермери. Плюс това, младите фермери са хоризонтален приоритет. Т.е. те имат допълнителна бонификация по отношение на мярката инвестиции в физически активи. Т.е. те имат 10% повече там, а на всичкото отгоре и пряка писта за одобряването на проекта. Т.е. приоритетно ще се одобряват и те. Не искаме само просто да даваме компенсаторни плащания, искаме те да имат устойчиво развитие като земеделски фермери, като земеделски производители, като фермери. Т.е. и по малката подпрограма, и по 121-а до сега физически активи, както и ще ги бутаме, разбира се, и в биологичния сегмент на земеделието. Т.е. идеята е не просто да е млад фермер, защото аз мога да ви кажа много случаи, в които млад фермер свършил 5-годишния ангажимент и повече не е млад фермер, не е земеделски производител. Аз мисля, че средствата ще стигнат, ако са малко. Знаете, че винаги може да се нотифицират средства, като на първата година видим как върви цялата програма, има такава практика. Но идеята е да няма нотификация след нотификация след нотификация, защото иначе тя, като сме си поставили политики вътре в програмата, и когато почнеш да нотифицираш средства само там, където има най-голяма освояемост, и то се разваля рамката на програмата, ще отидем пак по същия начин по-задно до сега.
Последен въпрос, заповядайте.
Въпросите ми са няколко, ако позволите. Първо, кога реално ще може да се кандидатства по тези мерки? Кога реално ще започна да се освояват средства? Нулева ли ще бъде 2014 година за програмата? Това ми е първия въпрос. Втория, кандидатстването на няколко фермера по една мярка, в случая ще се допуска ли кандидатстване на асоциации? И последният ми въпрос е какъв ще е механизма на фонда за покриване на риска. Ще се кандидатства ли там в случай на бедствие? Трябва ли да е бенефициент производителя, за да може да го ползва?
Госпожо Трифоновски, имахте въпрос, допълнете, мога, че приключваме без
това. За това, а просто ако може господин Гечев да върне малко повече светлина върху генната банка или по-точно върху тези две генни банки и геномния център. Ще се надгражда ли върху съществуващи, съвсем нови ли ще бъдат, за какво става това?
Айде поред на въпросите да отговоря, че забравям едните въпроси, вглъбявайки се в другите зададени. Кога ще се отвори програмата? Много хубав въпрос. Помните ли, че от няколко месеца насам аз повтарям едни и същи неща? И бях обвиняван за това. Първо казахме, че имаме ангажимент към младите фермери. Не заради друго. Ангажирали сме се и наистина те се прави. Да има отваряне, което да е достатъчен прозорец да е толкова прозореца, колкото те да не изгубят възможността да кандидатстват. Знаете, че предварителната регистрация е 14 месеца. Тоест, ние така ще синхронизираме отварянето на мярката и то предварително, на собствен риск на държавата, с финансов ресурс от държавния бюджет, за да може да не се чувстват излъгани тези земеделски производители, тези млади фермери. Въпреки, че не ние бехме обещавали отварянето на мярката. От няколко месеца насам казваме едно и също нещо. Сега ще ви обясня, какво сме го казали. Стана вече популярно през вас медиите един факт, че Европейската комисия е в фискална недостатъчност, нали така? Тоест, сътруднение при плащанията и съответно плащания се очаква до септември месец да няма. Тоест, връщане на паричния ресурс, не че и в момента ги връща, защото благодарности към Министерство на финансите, бюджета издържа да платим и тези вноски, защото те бяха платени от държавния бюджет. Но това същото продължава и в момента. Затова предвиждаме отваряне при първа възможност, надявам се, към края на май, млад фермер, за да може да не изгубят шанса тези хора да кандидатстват. Много е важно. Второ, на собствен риск пак на държавата, разбира се, при предварително съгласуване с Европейската комисия, с държавни пари, съответно ще може да отворим някои от мерките от досега, как да кажа, известната мярка 121, тези директните в земеделските стопанства. Не, разбира се, частично, но ще синхронизираме тези, които са срокове за засяване и така нататък. Чисто агрономическите неща. С ресурс, който на практика позволява бюджет. И след отварянето на мярката, разбира се, вече няма да има проблем да отворим и общинските мерки, защото новото по програмата е, че няма да плащаме аванси веднага след одобряването на проекта, след минаването на тръжната процедура. По този начин ще спестим време и за ритмично отоварване на работа на Държавен фонд земеделие, а успоредно с това на практика да имаме ефективност. Нещо много важно. Затова ги повтарям постоянно, за да се знае от хората. Нещо много важно. Казахме го и мислим да си изпълним твърдо това обещание. Да няма привилегировани. Тоест, не да има предварителна информация някой кога ще се отваря даден прозорец. Или пък да има индикативни рамки, както с младия фермер, и след това не се спазват. Дали заради липса на ресурси или за други компоненти. В началото на годината ще подготвим заповеди за отваряне на всичките мерки. Като правилото ще е минимум два прозореца, два пъти отваряне на всяка мерка в годината. Но така земеделските производители, общините и всичките бенефициенти ще си знаят кога да си готвят проектите. Не да се отваря нещо за след 10 дена. Айде кажете ми как примерно се прави технологичен проект и архитектурен проект на ферма за 10 дена. Пък и с разрешителните режими. Тоест тези лоши практики ги махаме и налагаме прозрачност. Като това на всичкото отгоре ще дозира работата на Държавен фонд земеделие. Ясно е, че когато има прием на заявления за подпомагане на Декарпош, няма да има прием в програмата. Но нека това да е известно предварително, за да може всичките хора да си дозират разходите, предварителните разходи за проектите. И да става по един прозрачен начин. Другия въпрос за генната банка. Не само за генната банка. Вижте, идеята е да има финансов ресурс за това. Сега, че в момента има съществуваща генна банка, тя се растениевъдна и тя е в Садово. Вярвайте ми, добре го знам. Но добре знаме в какво състояние. Разбира се, ще надгражда. Намерили сме варианти, как обаче тези... Не можеш да правиш развито селско стопанство, без да имаш фундамента на това. Науката, съхранението на сортовете. Тъй, че да, ще има надграждане на съществуващите такива. Да, националната референтна лаборатория ще е свръхмодерна, ще има средства за това, но тя ще стъпи на добрите практики. Други въпроса, че контрол на храните ще стане по друг начин. И генната банка с геномния център. Сега ще ви кажа какъв е замисъл. Като даваме, примери, може би най-добре се осъзнава какво сме искали да вложим в програмата. Огромната част от животните в България са нископродуктивни, без ясна порода и не са толкова икономически изгодни за самите хора, които ги гледат. Нали така? Да речем, че имаме генна банка с добър геномен център. Знаете, че вече науката понапредна много. Инвитро заплождненията не са чужди за животновъдството. Тоест, оплодена яйцеклетка с друга порода. Ми ако направим след това национална програма, примерно двугодишна за плождане по изкуствен начин на тези малките фермери, които са по планини и така нататък, и го подпомагаме два пъти за две години на практика, плюс ангажимента на практика да остават това теле, което вече е високо продуктивно и чистопородно. И след това тази генна банка, включително с геномния център, поддържа чрез семена сещност чистотата на животните. Айде сложете нещо, което сме го казали вече. 200 млекосъбирателни пункта във всички полупланински, планински и селски региони. Това вече е национална политика. Това се опитвам да обясня, че в тази програма има национална политика. И тя е симбиоза не само под програмата. Някои неща идват от държавния бюджет. Други са промяна на законодателство. Променихме, примерно, в малките населени места да може да се гледат животни. Ако му пречат в едно село, дето има 50 човека, че има и 50 крави. Да, съм виждал ферми в центрове на големи градове в Западна Европа, но отговарят на хигиенните изисквания. Променихме количествата за, как да кажа, за възможност за директни продажби на мляко. Пуснахме клавници към самите животновъдни обекти. За тези преки вериги пак ви говоря. Оттам нататък почваме и друга регламентация за тези бабите, които правят на село домашно сирене, кашкавал и млечни продукти. И що да не направим регулаторен механизъм, който те да не са нелегални, а да отговарят на хигиените изисквания и да имат достъп до директни продажби. Ето един пример за симбиоза между законодателство, възможности на програмата за селско стопанство, наука и, разбира се, воля, за да се свърши. Тъй, че аз си мисля, че програмата е амбициозна. Парите в нея не стигат, така е. Но точно когато не стигат парите, едно семейство, когато има ограничен бюджет, гледа за какво да го харчи. Тази програма, аз мисля, че ще е ефективна и полезна в максимална степен за българските земеделски производители. Някак си ще понареди макрорамката. Та е сложна думичка. Той ще направи по-други устои за философията да прави на земеделство, на селско стопанство. И както професор Греков казва, селското стопанство е много проста работа, но не е за прости хора. Тоест, сложили сме от себе си нашите звънания, които имаме и аз, и експертния екип. Сложили сме опита, сложили сме анализа на масата и предлагаме тази програма, която мислим, че наистина е добра.
Колеги, благодаря ви за вниманието.
Вие слушахте пресконференция на ръководството на Министерство на земеделието и храните по повод представянето на проекта на новата програма за развитие на селските райони.